Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας για την αγάπη του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε κοντά σας. Έχουμε κοντά ένα χρόνο σίγουρα να έρθουμε και η χαρά μας είναι μεγάλη που βρισκόμαστε και πάλι. Κάνει μεγαλείο ο Κύριός μας. Δεν σας είπε έτσι ο αδερφός ο Μανώλης, αλλά ο Κύριος ήρθε και τον έβγαλε μέσα από τεράστια δυσκολία. Ο παιδάκι άκουσε τον Κύριο, περπάτησε στα μονοπάτια αυτής της ζωής, αλλά ο Κύριος ήρθε και τον βρήκε μέσα στα έγκατα της κατάθλιψης και το 2014, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε μια χρονική στιγμή, όταν ήρθε αντιμέτωπος με το Λόγο του Θεού, ο Κύριος χάρισε ελπίδα. Όταν είχε πρωτομπεί μέσα στην Εκκλησία, ήταν ένα άγριο θηρίο. Όχι όσον αφορά την επιθετικότητα, όσον αφορά αυτό το βάρος της αμαρτίας. Και την πρώτη φορά που τον είδα, τον απέφυγα, να πω την αλήθεια. Γιατί ήταν αγριεμένο το πρόσωπό του. Αλλά τώρα είναι ένας ευλογημένος δούλος του Κυρίου και ο Θεός, αδερφή, κάνει θαυμάσια. Κάνει θαυμάσια. Και θα συνεχίσει να κάνει. Έχει την αγάπη από την αδελφή Εκκλησία της Νίκαιας, από τον ερχόμενο τον Νικολακόπουλο, τον ερχόμενο τον Χριστόφορο και όλα τα αδέρφια, από τον πατέρα μου. Τώρα μιλάγαμε, τον ερχόμενο τον Αλέκο, τον Περάκη. Και πραγματικά ευχαριστούμε, αδερφή, τον Κύριο, γιατί όπως χθες είχαμε και την ομολογία του ερχόμενου του Αργύρη, είμαστε, αδερφή, μια οικογένεια. Και μην προσπερνάμε ότι αυτό είναι θαύμα. Αυτό δεν το κάνει άνθρωπος. Ότι πέραν τηλέφωνα από Νέα Υόρκη, από Καλαμάτα, από Κρήτη, από Θεσσαλονίκη, από Γερμανία, από. Και τόσα τηλεφωνήματα γιατί αισθανόμαστε ότι είμαστε μία οικογένεια. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποια ένωση. Εδώ δεν μπορεί να το κάνει το αδελφικό αίμα. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού, αδερφοί, συσφίγγει, μας ενώνει σε μία ευλογημένη οικογένεια Ιησού Χριστού. Ένα εδάφιο, αδελφοί, θέλω να διαβάσω από την 1078 σελίδα, επιστολή Πέτρου Β καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Ένα εδάφιο θα διαβάσω και θα σταθώ σε μία λέξη, αδελφοί, την οποία αυτές τις μέρες τη σκέφτομαι ιδιαίτερα και ως την ιδιότητα του καθηγητή, γιατί έχει μεγάλο αντίκτυπο, θα καταλάβετε, και στον μαθητικό κόσμο, αλλά εμείς πάνω απ' όλα είμαστε μαθητές Χριστού. Λέει λοιπόν 1078, 10 εδάφιο αριστερά: «Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερο να κάμετε βεβαία την κλίση και την εκλογήν σας, διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ». Αμήν. Επιμελήθητε περισσότερο. Και η λέξη, αδελφοί, που θα σχολιάσουμε σήμερα είναι η λέξη επιμέλεια. Η λέξη επιμέλεια. Είναι μια λέξη που διατρέχει, αδερφή, το Λόγο του Θεού, αλλά ήθελα, αδερφή, να την αρχίσω μέσα από τον φυσικό κόσμο ώστε να καταλάβουμε και μετά δια Πνεύματος Αγίου και μέσα από το γεγραμμένο λόγο να μεταφερθούμε ως μαθητές Ιησού Χριστού στο πώς πρέπει, αδερφή, τον έσχατο αυτό καιρό να σπουδάσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η παράγραφος ξεκινάει έτσι, «Δια τούτο καταβαλώντες πάσαν σπουδή». Είμαστε μαθητές, είμαστε σπουδαστές στα πράγματα του Θεού, αλλά αυτό που θέλει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, να διεγείρει μέσα μας σήμερα είναι ότι δεν διακυβεύεται ο βαθμός, δεν διακυβεύεται σήμερα η αριστεία, διακυβεύεται η σωτηρία. Η επιμέλεια δεν είναι, θα τα πω καλά, βέλτιστα ή λιγότερο καλά. Η επιμέλεια στο Λόγο του Θεού έχει να κάνει με το αν θα μπω ή δεν θα μπω στην ουράνια βασιλεία. Γι' αυτό συνεχίζει και λέει: «Διότι ούτως θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήριος Ιησού Χριστού». Έτσι είχα σήμερα αυτήν ακριβώς την κουβέντα εκεί που διδάσκω, στο λύκειο που είμαι, και καθώς ρώταγα ένα τα παιδιά στη Δευτέρα Λυκείου, ποιος είναι ο στόχος. Σε 1,5 χρόνο καλείσαι, δαπανώντας αρκετά χιλιάδες ευρώ ή πιο πολύ, μέσα από φροντιστήρια, διαβάσματα, πιέσεις κλπ. Θα κληθείς να βρεθείς μπροστά από τις πανελλαδικές εξετάσεις, στο Γενικό Λύκειο που είμαι, και μέσα από την εξέτασή σου σε 4 μαθήματα, να καθορίσεις εν πολλής το μέλλον των σπουδών σου και της καριέρας σου. Μέσα 4 μαθήματα. Πίσω βέβαια από τα 4 μαθήματα κρύβονται άπειρες εργατόρες, πίσω από θρανία και διαβάσματα. Και με έκπληξη διαπίστωσα ότι οι μισοί μαθητές, αδερφοί, δεν είχαν κανέναν σκοπό. Δηλαδή, είτε ήταν πολύ καλοί, ήταν μέτροι, είτε ήταν χειρότεροι μαθητές, αρκετοί από αυτούς, στην απάντηση στο τι θέλεις να ακολουθήσεις, στην ερώτηση, η απάντηση του ήταν «Δεν ξέρω καθόλου». Δεν έχω κανένα σκοπό, δεν έχω κάτι που με ενδιαφέρει και μου αρέσει. Και διέκρινα ότι η χαμηλή απόδοση έχει άμεση συσχέτιση με την έλλειψη κινήτρου. Αν καθώς φτάνει η ώρα των εξετάσεων, εγώ δεν ξέρω γιατί διαβάζω και δεν ξέρω αν μου αρέσει το πολυτεχνείο, αν μου αρέσει οι βασικές επιστήμες, αν μου αρέσει τη θεωρητική, αν μου αρέσει... Δεν έχω αυτή την απόφαση μες στην καρδιά μου. Αυτό δεν μπορεί να γεννήσει μέσα επιμέλεια. Και όπου δεν υπάρχει επιμέλεια, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και όπως πολλές φορές λέω, αγαπητοί αδελφοί, τελικά επιβραβεύεται όχι η νοημοσύνη, αλλά η επιμέλεια. Αυτός που πραγματικά προχωράει μπροστά στα εγκόσμια αυτά πράγματα, δεν είναι αυτός που έχει έναν υψηλό δίκτυο IQ, αλλά είναι αυτός ο οποίος είναι επιμελής σε αυτά που έχει κληθεί να κάνει. Και αδελφοί, τα ίδια ισχύουν στα πνευματικά. Και εδώ έρχεται ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί, να μιλήσει ως δάσκαλος μέσα στην Εκκλησία και να πει «Επιμελήθητε να κάνετε βεβαία την Εκκλήση και την εκλογή σας». Αυτό σημαίνει, αδελφοί, ότι η Εκκλήση και η εκλογή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Και ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής το λέει πάρα πολύ ξεκάθαρα στο β' κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, όταν μας λέει, αδελφοί, πάλι αυτή η λέξη από την ανάποδη πλευρά όμως. Λέει, δια τούτο, λέει, προσέχετε, λέει, πάρα πολύ. Θέλω, λέει, να το διαβάσω από μέσα. Πρέπει εμείς, λέει, να προσέχουμε περισσότερο σε αυτά που ακούσαμε, για να μην εκπέσουμε ποτέ. Διότι αν ο λόγος ο λαληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε δικαία μες τα ποδοσία, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσομεν τόσο μεγάλη σωτηρία. Και αδερφοί, τελικά αντιλαμβανόμαστε ότι η είσοδος στην ουράνια βασιλεία δεν έχει να κάνει με το αν δέχτηκες ή όχι την πρόσκληση. Η είσοδος έχει να κάνει με το αν επιμελήθηκες στο να σταθείς σε αυτή την πρόσκληση. Διάβαζα το ΚΒ κεφάλαιο πριν λίγες μέρες, αδερφοί, στο Καταμαθαίων Ευαγγέλιο, που με λέει μια πάρα πολύ ωραία παραβολή ο Ιησούς Χριστός πάνω στους γάμους, στους οποίους ένας βασιλιάς έκανε για τον υιόν του. Και έστειλε, λέει, πρόσκληση για τον δούλον αυτού, βασιλική πρόσκληση, σε όλους. Και όλοι πήραν αυτή την πρόσκληση, πρόσκληση σωτηρίας. Αλλά μου κάνει εντύπωση, αδερφοί, όταν ήρθε μετά να τους καλέσει, τους πει, ελάτε στο γάμο. Κάποιοι βάλαν λάθος προτεραιότητες και λέει μια τρομερή λέξη. Οι δε, λέει, αμελήσαντες. Απήλθαν, λέει, ο ένας, λέει, στο εμπόριο αυτού, ο άλλος στον αγρόν αυτού, ο άλλος στη γυναίκα και στο γάμο αυτού. Και μάλιστα κάποιοι, λέει, δίρανε και τους αγγελιοφόρους της προσκλήσεως. Και λέω, πώς είναι δυνατόν πραγματικά να έλαβες βασιλική πρόσκληση και να έλαβα και να αμέλησες και να έθεσες τόσο ελάχιστα σημαντική αυτή την πρόσκληση. Και πολλές φορές, αδερφοί, συμπεριφερόμαστε παρομοίως. Έρχεται πρόσκληση ουράνια από το βασιλικό τραπέζι του ουρανού. Τα πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε στο δείπνο του αρνίου. Αλλά η στάση μας και η θέση μας δείχνει ότι ελάχιστα λάβαμε υπόψη μας την πρόσκληση αυτή. Μπορεί σωματικά να παριστάμεθα στην εκκλησία και στις δραστηριότητες. Μπορεί να έχουμε μια τυπική πνευματική ζωή, αλλά η ζωή μας, αδελφοί, έμπρακτα δείχνει ότι αμελήσαμε στο διάβα της ζωής και των χρόνων, αδελφοί, το πόσο σημαντική είναι αυτή η πρόσκληση. Οι δύο αμελήσαντες, και δηλαδή είναι δύο λέξεις, αμελήσαντες, απήλθαν. Το ότι απήλθε, από πίσω κρύβει ότι αμέλησα. Και το ότι αμέλησα, από πίσω κρύβει ότι έλαβα ως ελάχιστα σημαντική την πρόσκληση του Θεού στη ζωή μου. Και λέω, Κύριε, είναι δυνατόν να έλαβα την πρόσκληση, να αναγεννήθηκα, να μπήκα μέσα στην ουράνια βασιλεία, να σώθηκα, να εργάστηκε ο Κύριος έργο μου στη ζωή μου, αλλά μέσα στο διάβα αυτή τη ζωή να μέλησα, μέσα στο διάβα αυτή τη ζωή οι προτεραιότητες μου να άλλαξαν και τελικά αυτή η είσοδος η οποία μου δόθηκε τελικά να θεωρείται, αδελφοί, αβέβαιη. Και θέλει, αδελφοί, ο Κύριος σήμερα να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή. Και ξέρετε πώς αποδεικνύεται η αμέλεια. Το μεγαλύτερο, αδερφή, χαρακτηριστικό της αμέλειας είναι η αναβολή. Είπαν τότε στον Απόστολο Παύλο, περί τούτου θέλουμε σε ακούσει και πάλι. Αλλά λέει ένας ύμνος, μην αναβάλεις, είναι καιρός. Ιδού λέει καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού, όχι καιρός, ημέρα σωτηρίας. Και αδερφέ, η ζωή του χριστιανού αποτελείται από άθροισμα αποφάσεων, τις οποίες πρέπει να λάβει όμως αδερφοί όσο είναι καιρός. Γιατί αδερφοί, ο καιρός δεν μας ανήκει και δεν μας ανήκει το αύριο. Είναι πάρα πολλές φορές που κι εγώ στη ζωή μου, αδερφοί, ανέβαλα αυτό που έπρεπε να κάνω σήμερα. Ανέβαλα στο να εξητήσω την παρουσία του Θεού για αύριο, όταν θα είναι καλύτερη ημέρα, για την άλλη Παρασκευή που θα έχει εκκλησία προσευχή, για την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε στην νηστεία και προσευχή. Είναι η πρόσκληση του Κυρίου είναι σήμερα. Γιατί όπως ακούσαμε και τον αφότο Μανώλη, αδερφοί, δεν μας ανήκει το αύριο. Ο Κύριος, αδερφοί, σφίγγει τις καταστάσεις. Πιέζει είτε για εξωτερικών θλίψεων είτε για εσωτερικών καταστάσεων. Και όπως λέει πάρα πολύ ωραία στο άσμα των ασμάτων, λέει πνεύσον, λέει βορρά, ελθέ νότε. Τι σημαίνει αυτό, ε? Είτε δια του βορρά, μέσα από δυσκολίες, ο βορράς έχει κρύο, έχει επιτακτικότητα, έχει αρρώστια, έχει δοκιμασία, έχει οικονομική πίεση. Είτε δια του νότου, ο νότος έχει ζέστη, έχει ευλογία, έχει χαρά, έχει παρουσία, έχει πνεύμα Άγιο, έχει χαρίσματα. Αλλά είτε με βορρά είτε με νότο, ο Κύριος, αδερφοί, θέλει ένα, ώστε να εκχυθούν, λέει, τα αρώματα από τον κήπο μου. Και η άβρα του Κυρίου, αδερφοί, είτε έρχεται με δοκιμασία, είτε έρχεται με ευλογία, στόχο έχει να βγει το άρωμα το οποίο όλοι κρύβουμε μέσα μας. Αλλά πολλές φορές μέσα στην αμέλεια φυλακίζουμε και δεν εκχύονται, αδερφοί, τα αρώματα του Κυρίου. Και θέλει ο Κύριος, αδερφοί, σήμερα να μας αφυπνίσει. Αναμέλησα την πρόσκληση. Αναμέλησα τη σωτηρία και τη θεώρησα βεβαία σήμερα. Είναι καιρός νέας διαθήκης με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και αν πραγματικά, αδερφοί, δούμε στην παραβολή των Παρθένων, αυτό που χαρακτηρίζει τις μωρές από τις φρόνιμες, θα δούμε το χαρακτηριστικό το μεγάλο, αδερφοί, είναι η επιμέλεια από την αμέλεια. Οι μεν, όπως και πολλοί μαθητές, ξέρετε, αν κουβεντιάζει με αμελείς μαθητές, τι σου λένε? Ότι θεωρούν ότι κάτι θα γίνει. Πόσο καιρό είσαι πανελλήνιας? 6 μήνες. Έχω καιρό. Όλοι οι αμελείς, ξέρετε, λένε έχω καιρό. Βάζει η καθηγήτρια ένα διαγώνισμα και λέει στις 20 Φεβρουαρίου, για παράδειγμα, γράφουμε μαθηματικά. Ο επιμελής τι κάνει? Λέει, έχω 20 μέρες μπροστά μου. Χωρίζει την ύλη και κάθε μέρα αφιερώνει 10 λεπτά. Ο αμελής τι κάνει? Τελευταίο βράδυ, στις 10 η ώρα το βράδυ, ξαφνικά ανοίγει το πρόγραμμα και τι να δει? Ωχ, μαθηματικά αύριο. Και ξαφνικά αρχίζει. Ανοίγει βιβλία, ανοίγει λεσάρια, παίρνει τηλέφωνα, ανοίγει βοηθήματα, ξενυχτάει. Αλλά πού να καλύψεις αυτό που έπρεπε να καλύψεις όταν η καθηγήτρια σου είπε 20 μέρες? Γιατί στο είπε 20 μέρες? Γιατί καταλαβαίνει ότι δεν σου φτάνει ούτε ένα απόγευμα ούτε δύο. Και το ίδιο έγινε με τις 10 Παρθένες, αδερφοί. Λέγανε, τι λέγανε? Δεν θα βραδύνει ο Νυμφίος. Θα έρθει και το λαδάκι που έχω θα φτάσει. Δε βράδυνε ο Νυμφίος. Και το ροή στέρεψε και το λαδάκι τελείωσε και ξαφνικά σαν άλλοι αμελείς μαθητές τρέχανε τελευταία στιγμή να βρουν λάδι, αλλά ήταν, λέει, αργά και η πύλη, λέει, η πόρτα εκλείστη, αδερφοί. Πολλές φορές ακούω, είμαι νέος ακόμα. Ή το χειρότερο, αδερφέ, αφού δεν έχει γίνει αυτό και αυτό και αυτό, δεν θα γίνει ακόμα έρεπαγε της εκκλησίας. Αδερφοί, σήμερα μπορεί να έρθει ο Κύριος μας. Σήμερα, τώρα μπορεί να σαλπίσει σάλπιγγα και να κληθώ εγώ να βρεθώ αν το ροή μου είναι γεμάτο με έλεον. Αν σήμερα με καλέσει ο Κύριος, είμαι έτοιμος να σηκώσω τα χέρια με δοξολογία ή είμαι έτοιμος να τρέξω στους πολιτές για να λάβω αυτό που έπρεπε ήδη να φροντίσει να λάβω. Αλλά, αδερφοί, το πρώτο σκέλος του μηνύματος είναι η αμέλεια και η επιμέλεια όσον αφορά τη σωτηρία. Αλλά ο λόγος του Θεού, αδερφοί, πάει ένα βήμα παραπάνω. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να μην δεικνύουμε αμέλεια όσον αφορά τη σωτηρία μας, αλλά δεικνύουμε αμέλεια στο να εργαστούμε αυτά που ο Κύριος μας έχει εμπιστευτεί. Και το αυτό είναι το φοβερό τώρα, μέσα από τις παραβολές στο ΚΕ κεφάλι του Ματθαίου, ότι είναι το ίδιο επικίνδυνο και αυτό στο να χάσει τη σωτηρία μου, αδερφοί. Οι 5 μωρές Παρθένες αμελήσανε το λάδι και χάσαν την πόρτα. Αυτός με το ένα τάλαντο αμέλησε στον εργαστή το ένα τάλαντο και αυτός έχασε πάλι τη σωτηρία του. Αν ανοίξουμε, αδελφοί, στον Ιερεμία, στο Μήτα 10, είναι 48 κεφάλαιο 10, λέει κάτι, αδελφοί, το οποίο βέβαια είναι γραμμένο με ύφος Παλαιάς Διαθήκης, αλλά είναι οξύ και σήμερα, και λέει επικατάρατος αυτός ο οποίος κάνει, λέει, το έργο του Θεού αμελώς. Πάλι ίδια λέξη, αδελφοί. Και ο Ιερεμίας, ο προφήτης Διαπνεύματος Αγίου, λέει επικατάρατος αυτός που κάνει το έργο του Κυρίου αμελώς. Ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη το λέει πολύ πιο γλυκά, πολύ πιο όμορφα, στον Τιμόθεο, το πνευματικό του παιδί, Α Τιμόθεος Δέλτα κεφάλαιο, και λέει: «Σε παρακαλώ, Τιμόθεε, μη αμέλει το χάρισμα το οποίο είναι εσύ, το οποίο εδόθησε δια επιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτερίου». Και σήμερα, αδερφοί, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας υπενθυμίσει να μην αμελήσω τη σωτηρία μου, αλλά έρχεται τώρα να μου υπενθυμίσω, να μου υπενθυμίσει το Πνεύμα το Άγιο, μήπως μέσα στη ζωή μου ο Κύριος μου έχει εμπιστευτεί κάτι το οποίο το έχω θάψει και δεν το εργάζομαι όπως θα έπρεπε να το εργαστώ. Μια φορά ρώτησα στην νεολαία, με πόσα από εσάς ο Κύριος έστω και μία φορά έχει προφητικά μιλήσει? Και σηκώσαν, αδερφοί, από τα περίπου 70 άτομα και 30 το χέρι τους. Και λέω, δεν θέλω να σηκώσετε χέρι, αλλά θέλω να διαρωτηθείτε με πόσα από εσάς ο Κύριος εργάζεται επί σταθερής βάσης τώρα δια του προφητικού χαρίσματος προς την Εκκλησία. Η απάντηση ήταν, αδερφοί, λιγότερα από 10. Και το ερώτημα είναι, αδερφοί, αυτό που μου έχει εμπιστευτεί ο Κύριος και σου έχει εμπιστευτεί, το εργάζομαι μες στην Εκκλησία προς την οικοδομή, ή θεωρώ ότι ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει άλλον, θα εργαστεί με άλλον, αλλά εγώ θα εξασφαλίσω η σωτηρία μου και οδεύω προς τον ουρανό? Και ο Κύριος έρχεται και μου λέει, μη αμέλει το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ. Ο Κύριος λέει σήμερα, μη αμέλει το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ. Και μπορεί να διαρωτηθείς και να πεις ότι εγώ δεν έχω προφητεία, εγώ δεν έχω κηρυγματική διακονία, εγώ δεν έχω διερμηνία, εγώ δεν έχω χάρισμα ιαμάτων. Αλλά μάθε ότι από τη στιγμή που βαπτίστηκε στο νερό και προσετέθη στο σώμα του Ιησού Χριστού, ο Κύριος έχει καταστήσει μέλος μέσα στο σώμα αυτό, και ως μέλος έχεις μια λειτουργία την οποία μπορεί να την κάνεις όπως δεν μπορεί να την κάνει κανένα άλλο μέλος. Γιατί η Εκκλησία σε χρειάζεται. Αν είσαι δάχτυλο, μάθε ότι μπορείς να ξύσεις και να πιάσεις όπως δεν μπορεί να πιάσει το μάτι και το στόμα με τίποτα. Έχετε δει αναπηρικά σώματα, για παράδειγμα, ένας μπορεί να είναι κουλός και αναγκάζεται να εφευρίσκει τρόπους. Έχω δει έναν άνθρωπο, ο οποίος, άγιος άνθρωπος του Θεού στο εξωτερικό, ο οποίος δεν έχει χέρια και πόδια. Και πραγματικά πώς εφευρίσκει τρόπους με ένα μπαστούνάκι να το πιάνει, να εκτελέσει εργασίες, τις οποίες αν το σώμα ήταν ολόκληρο θα τις επιτελούσε πάρα πολύ εύκολα. Και πώς πρέπει εγώ σήμερα να καταλάβω δια Πνεύματος Αγίου, Κύριε, τι με έχεις βάλει να κάνω μέσα στην τοπική εκκλησία της Καλαμάτας? Μήπως το σώμα δεν λειτουργεί όπως θα μπορούσε να λειτουργήσει το 100%, γιατί εγώ δεν αφιερώνω το χρόνο σε αυτό που εσύ με έχεις καλέσει να κάνω? Ή το χειρότερο ακόμα, προσπαθώ σε όλη μου τη ζωή να κάνω αυτό που δεν με έχεις καλέσει να κάνω? Γιατί αν είμαι χέρι και προσπαθώ σε όλη μου τη ζωή να δω, τότε και το σώμα υποφέρει γιατί δεν μπορεί να πιάσει, αλλά και εγώ δεν εκπληρώνω αυτό που ο Θεός με έχει καλέσει να κάνω, ώστε να βοηθήσω το σώμα. Και αδερφέ μου και αδερφή μου, ανεξαρτήτως ηλικίας, φίλου και κατάστασης, μάθε ότι είσαι πολύτιμος στα χέρια του Χριστού και πολύτιμος για το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία σε χρειάζεται. Ο Χριστός σε χρειάζεται. Και θα μου πεις πάλι, τι έχω? Υπάρχουν, αδερφοί, ξέρετε, χαρίσματα τα οποία είναι τόσο πολύτιμα, αλλά γιατί είναι και τόσο κρυφά. Λέει ένα, το έχω ξαναπεί και μου αρέσει πάρα πολύ, για τον Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας είχε πάρα πολλά χαρίσματα. Άρχισε σχεδόν την εκκλησία της Αντιόχειας. Ήταν, φαίνεται, προφήτης και διδάσκαλος. Αλλά έχει ένα χάρισμα για τον οποίο το Πνεύμα του Άγιο κάνει ιδιαίτερη μνήμα. Και λέει ότι ο Βαρνάβας ήταν Υιός Παρηγορίας. Ξέρετε, όταν ο άλλος είναι σε θλίψη, μέσα στο νοσοκομείο και στη δυσκολία, όλοι μας οφείλουμε να συμπαρασταθούμε. Αλλά όλοι μας δεν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Ο Θεός έχει θέσει Υιούς και κόρες παρηγορίας, οι οποίοι είναι δια Πνεύματος Αγίου αυτή η ιδιαίτερη χάρη, στο να πάρει ένα τηλέφωνο, να τρέξει σε μια αδελφή, να την υπηρετήσει και να πάει σε μια πονεμένη ψυχή και όταν φύγει να σταλάζει μέλη, να σταλάζει χαρά και ευλογία, να έχει ανακύψει η καρδιά, που ενώ μπορεί να έχει ακούσει από το ίντερνετ, γιατί είναι στο νοσοκομείο, δεκάδες κηρύγματα, και η καρδιά να παραμένει βεβαρεμένη, ένας λόγος μιας γριούλας, μια επίσκεψη ενός νέου αδελφού, να δώσει τέτοια ανάταση και χαρά, που δεν θα μπορούσαν 10 κηρύγματα να δώσουν. Στην προσωρινή επιστολή μιλάει για χαρίσματα διάφορα, αλλά πέρα από την προφητεία, λέει ο Ελαιών, ασελεεί εν ηλαρότητη. Μπορεί ο Θεός να σου έχει εμπιστευτεί μια οικονομική άνεση και να μπορείς δι' αυτής να ευλογήσεις, να ενισχύσεις το έργο του Θεού ώστε να κινηθεί το έργο του Θεού. Να σου έχει δώσει λόγο παρηγορίας. Να σου έχει δώσει βοηθεία. Τι ωραία, βλέπω κάποια αδέλφια αδερφή είναι πλασμένα για να βοηθάνε. Όπου υπάρχει ανάγκη και σηκώσει πέτρα, από κάτω βλέπεις τον αδελφό. Μπορεί να μην είναι εργάτης μες στην εκκλησία, να μην έχει μια ιδιαίτερη χάρη, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε νοσοκομείο, σε οικονομική ανάγκη, σε χείρα και ορφανό, και να μην δεις από πίσω τον αδελφό και την αδελφή. Και σήμερα, αδελφοί, μας προσκαλεί όλους ο Κύριος. Και εγώ μπορώ να πάρω θέση. Υπάρχει θέση της αμέλειας, η οποία λέει, δεν πειράζει, θα το κάνει αλλιώς ο Κύριος. Εγώ εντάξει, με αναγέννησε, με βάψε πνεύμα το Άγιο, κλησιάζομαι κάθε Κυριακή και δόξα στο Θεό. Αλλά υπάρχει και η πρόσκληση που σου απλώνει σήμερα ο Κύριος στο χέρι και σου λέει έλα να συνεργαστούμε για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και αδερφοί, είναι καιρός η Εκκλησία να ζητήσει τα χαρίσματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο φοβόμαστε να ζητήσουμε τα χαρίσματα. Αν σαν Εκκλησία έχουμε 2-3 προφήτες και έτσι έναν Ευαγγελιστή, έναν διδάσκαλο, τον ποιμένα μας προσβητέρους, αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε ανάγκη τίποτα άλλο να ζητήσουμε. Αλλά κοιτάξτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, στο Α Κορινθίους για τα Δέλτα. 2 εδάφια θέλω να αφιερώσω από εκεί. Είναι σελίδα 1017, όποιος θέλει. Το πρώτο εδάφιο που θέλω είναι στο τέλος, 1017-39 εδάφιο, δεξιά κάτω. «Όστι αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μη εμποδίζετε». Αυτός ο λόγος σε μένα, πού με βρίσκει σήμερα. Και σαν επισφράγηση, γιατί το κεφάλαιο αρχίζει και τελειώνει με τον ίδιο λόγο. Τι λέει στην αρχή, Λέει στην αρχή, στο πέντε εδάφιο, Γιώτα Δέλτα, θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δε να προφητεύετε. Αυτόν τον λόγο τον έχω βάλει στην καρδιά μου. Κύριε, θα ήθελες, το θέλημά σου είναι, όλοι στην Εκκλησία να είναι προφήτες. Και ξέρετε πως αλλάζει, αδερφοί, ξαφνικά η Εκκλησία. Λέει ένα υπέροχο κομμάτι, αν θυμάμαι καλά στους αριθμούς, όταν το Πνεύμα το Άγιο έπεσε, αν θυμάμαι, σε 70, και άρχισαν αυτοί να προφητεύουν στο στρατόπεδο. Και ξαφνικά ο Ιησούς τον Ναβί βλέπει δύο, οι οποίοι δεν ήταν μαζί με τη σύναξη στη συναγωγή, ήταν στο στρατόπεδο μέσα και προφητεύανε. Και ο Ιησούς τον Ναβί παροξύνθηκε, ο δούλος του Μωυσέως. Και πάει στο Μωυσή και του λέει: Μωυσή, ο τάδε και ο τάδε λέει προφητεύουν στο στρατόπεδο. Και κοιτάξτε τι λέει, αδερφή, ο δούλος του Θεού που έχει όραση. Λέει: ζηλοτυπείς, λέει, υπέρ εμού. Και αυτός ο λόγος να μείνει στην καρδιά μας. Ήθε πάντες ο λαός του Κυρίου να είτο προφήτες και το πνεύμα του Κυρίου να ήταν πάνω τους. Μακάρι όλος ο λαός του Θεού να ήταν προφήτες, αδελφοί. Και είναι κάτι, αδελφοί, που το έχουμε ζήσει. Θέλω να το μεταφέρω μέσα στην καρδιά μου, αδελφοί. Θυμάμαι όταν ήμασταν παιδάκια. Ήταν το πιο συνηθισμένο. Όποιος λάβαινε πνεύμα Άγιο, λάβαινε και προφητεία. Θυμάμαι τον αδερφό μου, ήταν 12 χρονών, εγώ ήμουν 9 τότε. Όταν επισκέφθηκε ο Κύριος, 12 χρονών, ήταν πρώτο γυμνασίου. Κατευθείαν, αδελφοί, του έδωσε πνεύμα Άγιο και άρχισε να προφητεύει. Βέβαια, το χάρισμα ήθελε εξάσκηση, αλλά ο Κύριος το είχε δώσει. Και σε όλη την εκκλησία, αδελφοί, όποτε παιδάκια λάβαιναν πνεύμα Άγιο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακούσει και 5-6 προφητείες. Να σου πει ο Κύριος παιδάκια, ένα παιδάκι από εδώ, ένα παιδάκι από εκεί, ένας εργάτης από εκεί, ένας δούλος από εκεί. Αλλά, αδελφοί, μάθαμε να ζούμε με τα λιγότερα. Και το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, θέλει να μας κινήσει να ζήσουμε τα περισσότερα. Γιατί, αδελφοί, για μας είναι. τα περισσότερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Και θέλει σήμερα ο Κύριος να σε προκαλέσει να ζητήσεις από εκείνον χάρισμα. Χάρισμα, παρηγορίας, βοηθείας. Και υπάρχουν αδερφοί χαρίσματα που δεν τα ζητάμε. Λέει, εισέκαστον δε, δίνεται δια του αυτού πνεύματος, εισάνω λέει λόγος σοφίας. Τι είναι λόγος σοφίας, Λόγος σοφίας, αδερφοί, να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να σου δώσει το κατάλληλο εδάφιο, την κατάλληλη χρονική στιγμή, ώστε να λύσει την απορία, τα δεσμά ή το πρόβλημα του αλουνού. Ο Δαβίδ όταν πήγε στον Χήμαρο εκεί και πήρε 5 ομαλούς λίθους, ξέρετε ότι δεν χρειάστηκαν και 5. Ένας λόγος, μία πέτρα, ένα εδάφιο παρμένο μέσα από τον καθαρό λόγο του Θεού ήταν ικανό, αδερφή, να γκρεμίσει το Γολιάθ. Λόγος σοφίας. Εις άλλον δε, λόγος γνώσεως, αδερφή. Τα έχουμε ζήσει αυτά, αδερφή. Ξέρετε, σημαίνει λόγος γνώσεως. Λέει στο τέλος του Β' κεφάλαιο στο Ιωάννη, λέει, αλλά εκείνος για τον Χριστό, λέει, δεν εμπιστευόταν, λέει, σε αυτούς. Διότι εκείνος ήξερε τι ήταν, λέει, εντός του ανθρώπου. Πήγε στον Ιωάννη στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ πάνε στον Κύριο και του λέει, Φίλιππε, λέει, πριν, λέει, σε καλέσει, λέει, είδον, δεν θυμάμαι τον Φίλιππος ή ο Ναθαναήλ, πριν, λέει, σε καλέσει, λέει, σε είδα, λέει, κάτω από τη σηκή. Πού το ήξερες, Κύριε? Και η καρδιά διαλύθηκε και τι λέει, Κύριε, λέει, εσύ είσαι προφήτης, είσαι ο Υιός του Θεού. Επειδή σου είπαν ότι σε είδον κάτω από τη σηκή, πίστεψες. Από τον ίν φίλη σιδή, λέει, τον ουρανό ανιωγμένο και τους αγγέλους του Κυρίου ανεβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Ένας λόγος γνώσεως, αδερφοί, την κατάλληλη στιγμή δόθηκε και έσπασε η καρδιά του ανθρώπου. Έχω ζήσει, αδερφοί, αυτό το προφητικό χάρισμα με το λόγο της γνώσεως μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε τι είναι, αδερφοί, να ανοίγει η πόρτα της Εκκλησίας. Να μπαίνει άνθρωπος ο οποίος έχει πονηρή καρδιά και ξαφνικά να σταματάει το κήρυγμα και να λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και να απευθύνεται προσωπικά σε αυτόν, εσύ που τώρα μπήκες αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο ήσουν εκεί και εκεί και έκανες αυτό και αυτό. Μάθε ότι ο Κύριος σου μιλάει και σου λέει, μετανόησον. Και λέει εδώ που διαβάζουμε, ούτω λέει, πεσών κατά πρόσωπον, θέλει ομολογήσει ότι αληθώς ο Κύριος είναι το μέσο ημών. Αδερφοί, αυτά θέλουμε να τα ζήσουμε. Αλλά δεν θα τα ζήσουμε αν δεν τα εξητήσουμε. Και δεν θα τα λάβουμε, αδελφοί, αν δεν μάθουμε στην προσευχή, αδελφοί, με πόθο να τα ζητήσουμε. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού, λέει. Λόγω, λέει, πίστης, σαν λέει, δίνεται πίστης. Μια πίστης, αδελφοί, υπερθαύμαστη. Ξέρετε, όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί, δεν είναι εγκόσμια. Δεν είναι ότι αν εγώ διαβάζω 10 ώρες την λόγο του Θεού, θα αποκτήσω την γνώση. Δεν είναι αυτή η γνώση του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Ούτε η σοφία του Πνεύματος του Αγίου. Διαβάζουμε αυτή την περίοδο, αδελφοί, με την νεολαία, το Δανιήλ. Τι δόθηκε σε αυτόν τον άνθρωπο, όταν έδωσε την καρδιά του να μην μειανθεί από τα δέσματα του Ναβουχοδονόσορ. Δεν σημαίνει, μπορεί να σε. Ξέρετε, αδελφοί, ο Δανιήλ πόσο ήταν τότε. Οι σχολιαστές λένε ότι όταν λέει είναι ανίσκος ο λόγος του Θεού, δεν μπορεί να είναι ενήλικος. Το πιο λογικό ότι είναι μεταξύ 14 και 16 χρονών. Κι όμως επειδή έδωσε την καρδιά να μην μειανθεί με τα δέσματα του βασιλέως, έδωσε ο Κύριος, λέει, νόηση, πάντα μάθησε. Και σε πάσα σοφία και σε κάθε ύπνιο και σε κάθε όραση. Το θέλω. Το ζητάω. Το αντιλαμβάνομαι τι θέλει ο Κύριος να κάνει μαζί μου αν εγώ δω στην καρδιά μου στον εξητή στον Κύριο. Έλεγα την προηγούμενη Παρασκευή μου στην Πάτρα, διάβαζα, αδερφοί, τη βιογραφία του David Wilkerson. Ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού με τον οποίο άρχισε ένα φοβερό έργο ο Κύριος παλιά, το 1970, στη Νέα Υόρκη, μια εποχή πολύ άγρια, με γκάνγκστερ και τρελά πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, ο Κύριος τον είχε ευλογήσει, τον είχε αναγεννήσει από μικρή ηλικία και το χάρισε σε μικρή ηλικία, κάτω από 30 χρονών, ένα μικρό φύτευμα στην Πενσιλβάνια, στην Αμερική. Ήταν ένα μικρό φύτευμα, 100 ψυχές, το πείμενε. Είχε παντρευτεί με τη γυναίκα του, όλα καλά. Την Κυριακή, την Τετάρτη, τις επισκέψεις εκεί πέρα, το συμφάγωμα, με αγαπούσαν, τους αγαπούσα, ευλογία. Και μπροστά μου ατένιζε έναν ορίζοντα ότι εγώ θα είμαι εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ. Αλλά όταν πήγαινα σπίτι μου, ήμουν 28-30 χρονών, με το που διάβαζε τη γραφή, μετά ανοίγα τηλεόραση Και έβλεπα τότε ήταν της μόδας τα western, τα καμπόικα. Κάθε βράδυ 2 ώρες καμπόικα. Η εκκλησία με αγαπούσε, έβλεπα και τηλεόρασή μου, απολάμβανα και τα έργα μου, είχα και τη γυναίκα μου, δόξα στο Θεό. Αλλά άρχισα να περνάει λίγο ο καιρός και να λέω, αυτό είναι όλο. Δηλαδή αυτή είναι η ζωή με τον Κύριο. Η τηλεόρασή μου, τα παιδάκια μου, η οικογένειά μου, η εκκλησία μου, αυτό. Και ξαφνικά μου μιλάει ο Κύριος στην καρδιά μου ένα όνειρο και μου λέει ότι αν εσύ πάρεις απόφαση αυτές τις 2 ώρες καθημερινά να τις κόψεις από εκεί και να τις δώσεις σε μένα, εγώ θα κάνω μεγαλεία μαζί σου. Και τώρα ήτανε στο χείλος της απόφασης από την αμέλεια στην επιμέλεια. Θέλει κόπο και αγώνα και το ερώτημα είναι γιατί. Η απάντηση είναι γιατί ο Κύριος θέλει να κάνει μεγαλεία μαζί σου. Λέει στον Ιεζεκίη, λέει, και έψαξα να βρω έναν άνθρωπο για να σταθεί στο χάλασμα υπέρ του λαού μου και δεν βρήκα, αδερφή. Και σήμερα ο Κύριος ζητάει και ψάχνει ανθρώπους, νέους, νέες, μεγάλους, μικρούς, για να σταθεί στο χάλασμα. Ξέρετε, αδερφοί, πόσοι εκατοντάδες άνθρωποι κάθε λεπτό που κλείνει πάνε στην κόλαση. Το έχουμε διανοηθεί ποτέ, αδερφοί, ότι όλη την ώρα αυτή που σας μιλάω πάνω από 1000 άνθρωποι πήγαν αιώνια στην απώλεια. Και εγώ κάθομαι και τι? Κάθομαι στο YouTube, κάθομαι στο ίντερνετ και λέω, έρθει η ώρα, 7.30 ώρα να πάω στην εκκλησία. Πάω στην εκκλησία και κοιτάω πότε θα πάει 9.30 ώρα, μην χάσω και το χρόνο μου να γυρίσω τα ίδια. Και όμως αυτό διάβα, αδερφοί, εκατοντάδες ψυχές χαθήκανε αιώνια στη λίμνη του Πυρός. Και μας καλεί όπως κάλεσε αυτόν τον άνθρωπο και λέει, αν πάρεις την απόφαση αυτές τις 2 ώρες κάθε μέρα να τις περνάς μαζί μου, εγώ θα κάνω μεγαλεία. Και αρχίζει αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, κάτω περιγράφει, να φεύγει το σπίτι, να πάει εκεί στο δάσο απομονωμένα και να περνάει χρόνο με τον λόγο του Θεού. Αυτός και ο Κύριος. Και ξαφνικά το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος, αδελφέ μου και αδελφή μου, αν πάρεις αυτήν την απόφαση, είναι να σε συντρίψει. Δυστυχώς έτσι είναι. Ο Κύριος για να με χρησιμοποιήσει πρέπει να με συντρίψει. Για να εκχυθεί το άρωμα από το αλάβαστρο πρέπει να σπάσει το αλάβαστρο. Να σπάσουν οι κοσμοθεωρίες μου, η ψευτοϊπερηφάνεια μου, ο εγωισμός μου, το προφίλ μου, η ακεραιότητά μου, ώστε ο Κύριος να πάρει χώμα και να κάνει μεγαλεία. Και αρχίζει, αδελφοί, να τον συντρίβει, να βλέπει τις αμαρτίες του, τα λάθη του, τις αδικίες του, τις ανομίες του, τις αμέλειές του. Και αρχίζει, αδελφοί, να τον συντρίβει. Και αρχίζει να κλαίει, να μετανοεί, έχει καιρό να κλάψει. Και μέσα όλο αυτό διάβα ξαφνικά, αδελφοί, βρίσκεται σε μια καφετέρια, πίνει τον καφέ του και πέφτει ένα περιοδικό στα χέρια του. Και αρχίζει και διαβάζει για τους γκάνγκστερς στη Νέα Υόρκη και το πόσα χιλιάδες παιδιά καθημερινώς στις συμπλοκές χάνονται. Του μιλάει ο Κύριος και του λέει, γι' αυτό σε έχω. Και κλείνει το περιοδικό και του λέει, Κύριε, δώσε σημείο. Και του δώσε σημείο. Και τα μαζεύει ένα παλικαράκι 30 χρονών, αδελφή, και φεύγει τη Νέα Υόρκη χωρίς να ξέρει κανέναν και τίποτα. Και αρχίζει να κηρύττει στις συμμορίες της Νέας Υόρκης. Και αρχίζει ο Κύριος με αυτόν τον άνθρωπο, αδελφή, τον μικρό και ασήμαντο, με ενεργή θαυμάσια. Ξέρετε τι έγινε, αδελφή? Έσωσε τον αρχηγό της συμμορίας. Αλληλούια. Ο Κύριος μπορεί να κάνει θαυμάσια με σένα και με μένα, αδελφέ μου και αδελφή μου. Και από αυτόν αρχηγό της συμμορίας και τον David Wilkerson, αδελφή, άρχισε η εκκλησία στο κεντρικότερο σημείο, στην Times Square, στην κεντρική πλατεία της Αμερικής, άρχισε ένα έργο μέσα από το οποίο σώθηκαν, αδελφή, χιλιάδες άνθρωποι. Άρχισαν έργα να φεύγουν, άρχισαν να εργάζονται με ναρκωμανείς, με γκάνγκστερ, με παιδιά άστεγα. Και έγινε ένα τεράστιο έργο που κρατεί, βέβαια, μέχρι σήμερα. Έχει πεθάνει αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Αν θυμάμαι καλά, το 2007. Άρα το μήνυμα σήμερα, αδερφοί, κλείνοντας, είναι το εξής. Αν εγώ πάρω και εσύ πάρεις απόφαση σήμερα να μεταπηδήσω από την αμέλεια και τη βολή μου στην επιμέλεια και στην εξήτηση του προσώπου του Θεού, δεν υπάρχει όριο στα μεγαλεία που ο Κύριος μπορεί να κάνει και θα κάνει με εμάς. Αμήν.